Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 27 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vonesa në krijimin e institucioneve të Kosovës po ndikon negativisht në hapjen e vendeve të reja të punës, thonë ekspertët. Pas takimi direkt me Putinin, Petro Poroshenko paralajmëroi plan urgjent të paqes në pjesën lindore të Ukrainës. Nga rrezimi një helikopteri të OKB-s në Sudanin Jugor kanë humbur jetën tre anëtar të ekuipazhit të kombësisë ruse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një helikopter transportues i Kombeve të Bashkuara është rrëzuar në Sudanin Jugor, me rast të janë vrarë të tre antarët e ekuipazhit të kombësisë ruse. Këtë ka konfirmuar Stefan Dujarić, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon.
The UN mission in South Sudan can confirm that three crew members of a helicopter contracted by the United Nations died.
Misioni OKB-s në Sudanin Jugor mund të konfirmojë se tre antarë të ekuipazhit të helikopterit të kontraktuar nga ana e Kombeve të Bashkuara kanë vdekur pasi është rrëzuar. Një pjestarje e ekuipazhit që ka shpëtuar është trajtuar nga pjestarët e mjekve pa kufi në vendin Bantiu, tha Stefan Dujarić. Ambasada e Rusisë në Sudan ka konfirmuar se të katër antarët e ekuipazhit ishin rus. Një kompani ruse e cila e kishte angazhuar helikopterin, tha se ai ishte qelluar nga të shtënat prej tokës, pasi kishte fluturuar mbi një hapësirë që ishte qendër e konfliktit civil, i cili po zgjat për më tepër se 8 muaj. Izraeli dhe militantët palestinezë në rripin e Gazës e kanë pranuar një armpushim të pakufizuar, që ka për synim rifillimin e bisedimeve për ta përfunduar konfliktin 7 javësh në Gaza. Armpushimi ka filluar mbrëm dhe është arritur me ndërmjetësimin e Egjiptit. Sipas marrëveshjes, Izraeli do ta zbusë bllokadën në rripet të Gazës për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare dhe materialeve ndërtimore në këtë territor që është nën kontroll të lëvizjes Hamas. Bisedimet indirekte për çështjet e tjera përfshirë kërkesën e Hamasit për përfundimin e bllokadës izraelite të rripet të Gazës dhe kërkesën e Izraelit për çarmatosjen e Hamasit do të fillojë në Kairo brenda një muaji. Më se 2100 palestinezë, shumica prej tyre civil, janë vrarë gjatë 50 ditëve të luftimeve. Janë vrarë edhe 69 izraelit, shumica prej tyre ushtar. Shtëpia Bardhe ka konfirmuar vrasjen e një amerikani që mendohet se kishte luftuar së bashku me militantët islamik në Siri. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë mbrëmvon se personi Douglas MacArthur McCain kishte luftuar për shtetin islamik që ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Raportohet se McCain, që ishte konvertuar në islam para 10 vitesh, ishte vrarë gjatë një betaje më 24 gusht. Njëherë shë mediat amerikane kanë njoftuar se shteti islamik po kërkon pagesë prej 6.6 milion dollarësh për lirimin e një punëtoreje humanitare amerikane rrëmbyer vitin e kaluar në Siri. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se 7 vende së bashku me Shtetet e Bashkuara kanë shprehur përkushtimin për dërgimin armatimit dhe pajisjeve që urgjentisht u duhen forcave kurde të cilat po luftojnë kundër militantëve të shtetit islamik në Irak. Në deklaratën e mbrëmshme të Zotit Hegel, përmenden Shqipëria, Britania, Kanadaja, Kroacia, Danimarka, Italia dhe Franca. Dje më herët gjatë ditës, presidenti rajonit të gjysmë autonom kurd, Masud Barzani, tha se Irani ka dërguar armatim dhe municion për forcat kurde Peshmerga. Barzani tha se Irani ishte vendi i parë që ka dërguar armatim për kurdët në Irak. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Nuk do të bëjmë asnjë kompromis me Partinë Demokratike të Kosovës, sa do që aktë gjykimi shpallur nga gjykata kushtetuese provon të detyroj subjekte tjera të bisedojnë me këtë parti politike, ka thënë në intervistën për programin ton, lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. A është shprehur i bindur se kandidati koalicionit LDK, AAK dhe Nisma, Isa Mustafa, do të rikandidohet për postin e kryetarit të kuvendit, sapo që PDK-ja ta konsumoj të drejtën e vetë që ja ka dhënë gjykata kushtetuese. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Ziadin Gashi.
Zotë Haradinaj, fillimisht cilat do të jenë hapat që ju dhe partit e koalicionit pas të zgjedhor do të ndeshni pas publikimit të akt gjykimit të plot të gjykatës kushtetuese në rastin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit?
Ne kemi kërku që seancat mbahet na fat më të shpejt kohor, me qenë që është hup shumë kohë, pra ne kemi dëshirë që seancat ndohet sa më shpejt, jemi të gatshëm për seancë, si koalicion me partnerët politik, si pas në seanca do të ndodhë në këtë njërë, pra do të konsumohet e drejta që i ka atribuë gjykata kushtetuese PDK-s për kandidaturën për kryetar parlamenti, epilogu dihet, pra është mungesh votash, me këtë rast me dështimin e zgjedhjes së kryetarit nga partia që ka marrë të drejtën ose që ka atribuë kjo nga gjykata, kjo drejtë i kalon parlamentit, deputetët dhe parlamentit duhet gjenë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe kryesin. Ne e kemi këtë mënyrë të gjetur, fatmirësisht për Kosovën, pra e kemi kandidatin, kryetarin Mustafa, dhe i kemi votat, dhe e presim këtë moment në seancë për të fillu me punë. Pra, për një seancë arshme, do tjetë një seancë që do të ketë sukses, sepse do të zgjedhet kryetari parlament, kryetari Mustafa.
Konsiderojnë se kjo pika ku kërkohet një marrëveshje jep mundësi ligjore kushtetuese zotit Mustafa që të kandidohet?
Unë kam folë për vendimin vetë, pra ne nuk e kundërshtojmë vendimin, por e komentojmë atë, në bashkë pikpamjeve tona, dhe i tanë komentim vlenë, ne jemi befasu me këtë vendim, ashtë si kur tishtë e shkru në zyrat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe jo gjykatës kushtetuese, ashtë shumë e dukshme tendenca me na detyru që me hyjë në negociata me zotin Thaçin e me PDK-n, pra është i tendencë mbajtjes me çdo kusht të një pjesë të pushtetit, qëndrimi ynë është i qartë, nuk bisedojmë, nuk negociojmë, nuk bëjmë bashkëqeverisje me zotin Thaçin, pra ne jemi përcaktuar për ndryshimet plota, koalicioni LDK, AK, Nisma dhe partneret janë përcaktuar për ndryshimet plota, pa PDK-n, ne kemi zgjidhjen në kuvend, pra nuk e qojnë vendin zgjedhje, nuk i ka Kosova luksin me hargju prap 10 milion për zgjedhje kohën e gjitha ato preokupime tjera, po them është fati madh, që edhe pse PDK do të dështon për dytën herë në kandidatur, koalicioni LDK, AK, Nisma dhe partneret e ka zgjedhjen. Pra ne e mirë preshim bajtjen e shansit në fati më shpejt kohën në mënyrë që të fillojmë ndërtimin e emisioneve.
Intervistën më të gjerë me Ramush Haradinajn e transmetojmë në emisionet e orës 16:21. Zvarritja e krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e qershorit në Kosovë ka ndikuar negativisht në realizimin e shumë projekteve kapitale dhe rrjedhimisht e ka bllokuar edhe punësimin, vlerësojnë ekspertët. Sipas tyre, shkalla e papunësisë në Kosovë do të shënoj rritje. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thekson se punësimi i cili është pritur të ndodhë nga investimet e reja, qofshin ato vendore apo të huaja, nuk do të mund të realizohen pikërisht për shkak të jo stabilitetit politik që është aktualisht në vend.
Ngërshi politik nuk mund të kalë pasojë në ekonomi. Efektet përveç në vonesa që janë tashmë të ditën anë, kuptim të asaj që nuk ka reforma të shpejta apo nuk pritën reforma të shpejta si pasojë e vonesës në krimin e institucioneve. Aspekti tjetër lidhet me konfidencën e kompanive dhe në anë dhe në anën tjetër me vetë një pjesë të mundësive tjera kontraktuese aktuale që janë apo ato që mund vënohen realizime si kontrata, po edhe ne për investime të reja.
Njëri nga projektet që ka mbetur peng si pasojë vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet, është koncesionimi i qendrës turistike Brezovica. Me fillimin e këtij projekti, autoritetet e Kosovës kishin premtuar hapjen e 4.000 vendeve të reja të punës. Një projekt tjetër që po ashtu është zvaritur është shpallja e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Derisa për 9 muaj është hyrë edhe afati për hartimin e planit për riorganizimin e kombinatit Trepça. Rukiqi thekson se zvaritja të gjitha këtyre projekteve do të pamundësoj punësim të ri dhe po ashtu investimet e reja që mundësojnë punësim nuk do të mund të realizohen në këtë gjendje politike jo stabile që është vendi.
E presim punësime të reja, sidomos nga investimet të reja, që ose në ato vendore që ose në huja, investimet private po mendoj dhe nëse jo në këtë vetë për shkak se janë në bazë sa planifikime gjatë vitit kaluar dhe ato mund të realizohen këtë vetë, efektet mund vrenë edhe në vitin e ardhshëm, pra gjatë këtij viti sigurisht një pjesë e mirë, atyre që kanë planifikuar të investojnë edhe mund të kenë hezitime të veta si pasojë e stabilitetit politik të vendit.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350,000, ndërsa të punësuar llogaritet të jenë mbi 400,000 qytetar. Profesori i ekonomisë Musa Limani, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se në mungesë së hapjes së vendeve të reja të punës, do të paraqitet rritja e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Do të thotë rritja e papunësisë rrit problemet sociale dhe të varfërisë, kjo që si problem në vetë pra paraqitet çështja e hidhjes së gërcit sa më parë në kuptimin që të fillojnë funksionimi i institucioneve tona, të cilët do të ndikojnë pastaj në rrjedhat normale të proceseve dhe politike dhe ekonomike dhe shoqërore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se do të punoj urgjentisht në planin për armpushim që synon uljen e tensioneve ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve prorusë në pjesën lindore të Ukrainës, pas bisedimeve me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Takimi i tyre direkt është zhvilluar mbrëmvon në Minsk. Kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Takimin e tij dy orësh direkt me presidentin e Vladimir Putin, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka përshkruar si shumë të vështirë dhe kompleks, por tha se të gjitha palët pa përjashtime i kanë mbështetur propozimet e Kijevit për paqe. Ai u ka thënë raporterëve në Minsk se plani do të përgatitet me qëllim që regjimi i armpushimit të arrijet sa më shpejt, që është e mundur e që absolutisht duhet të jetë bilateral në karakter. Më tutje ai theksoi:
"Ми продемонстрували, що головна мета, з якою ми прибули в Мінськ,
ne kemi demonstruar se qëllimi kryesor për të cilin ne arritëm në Minsk është paqja. Ukrainës i duhet paqja. Shtetasve në Krasnodon, Luhansk, Donetsk, Prvomajsk, Bryanka u duhet paqja. Shtetasve të gjitha qyteteve që janë nën okupim e të cilët janë të lodhur duke jetuar në gjendje të luftës në këtë shekull. Prandaj ata kërkojnë një aksion shumë të vendosur i cili do të sjellë paqe në tokën e Ukrainës", tha Petro Poroshenko. Nga ana e tij, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se bisedimet në Minsk ishin pozitive, por çfarë do plane të armpushimit janë çështje e brendshme e Kijevit dhe e kryengritësve. Ne, Rusia, nuk mund të bisedojmë për çfarë do kushtesh për armpushim, për marrëveshje të mundshme ndërmjet Kijevit, Donetskut dhe Luhanskut. Nuk është punë për ne, ajo është çështje e brendshme e Ukrainës. Ne vetëm mund të kontribuojmë për krijimin e atmosferës së besimit gjatë procesit të tillë të negociatave, i cili unë besoj se është shumë i domosdoshëm, tha Vladimir Putin. Perëndimi akuzon Rusinë se i furnizon separatistët prorusë me armatim. Moska i ka hedhur poshtë akuzat e tilla. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, që ishte në Minsk, tha se kryesore është që të ndalet dhuna në pjesën lindore të Ukrainës.
But I think the critical question is to engage on the security issues and to try and make sure that there is the end.
Mendoj se çështja kritike është që të ketë angazhim për siguri dhe për përpjekje se atje në lindje ka përfunduar dhuna. Ne jemi shumë të shqetësuar për atë që po i ndodh popullit të zakonshëm, tha Catherine Ashton. Sipas Kombeve të Bashkuara, më se 2000 vet janë vrarë prej prillit në luftimet ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus në rajonet lindore Donetsk dhe Luhansk. Presidenti Poroshenko tha se plani i paqes ishte mbështetur nga shefat e shteteve të vendeve të rajonit.
Можу сказати, що логіка мирного плану нарешті була підтримана всіма без виключення.
Mund të them se ideja për plan të paqes përfundimisht është mbështetur nga të gjithë shefat e shteteve pa përjashtim. Ne fuqishëm këmbëngulin se para së gjithash duhet të arrihet një marrëveshje për sigurimin e paqes dhe lirisë për shtetasit Ukrainas, që ilegalisht mbahen nga formacionet ilegale të armatosura. Një marrëveshje është arritur dhe ne menjëherë kemi aktivizuar një grup të kontaktit prej tre antarëve dhe shumë shpejt do ta shohim lirimin e personave që tash mbahen peng në mënyrë ilegale, tha Petro Poroshenko. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Nuk do të bëjmë asnjë kompromis me Partinë Demokratike të Kosovës, thot Ramush Haradinaj. Nga rrezimi i një helikopteri të OKB-s në Sudanin Jugor, kanë humbur jetën tre antarë të ekuipazhit të kombësisë ruse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.